Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent shahridagi xalq ta'limi bo'limlari poytaxtdagi barcha maktablarga piyoz tarqatmoqda. Andijonning Bo'z tumani hokimligi aholidan Toshkentdan borgan rasmiylarga ko'p shikoyat qilmaslikni uqtirmoqda. Matbuot kotibi Komil Allamjonov prezidentning Jizzaxga safarida ko'z bo'yamachilik qilinganiga munosabat bildirdi.
Yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga alo nur bo'lardi.
159-moddada ayblanib qidiruvga berilgan namanganlik yigit prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib uyiga qaytdi.
Keyin o'zimni to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar xodimlariga topshirdim.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 3-aprel yangiliklari bilan Zamira Shukur. Tojikistondagi Barqi tojik shirkatining xabar berishicha 2-aprel kunning 2:30 Tojikistonning Regarpat stantsiyasidan O'zbekistonning Gulchapat stantsiyasiga elektr energiyasi uzatish boshlangan. Barqi tojik raisining birinchi muavini Mahmad Umar Asazodaning ozodlikka aytishicha, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi hukumatlar aro bitim asosida yiliga 1.5 milliard kilovat-soat miqdorida elektr quvvati eksport qilinadi. Barqi tojik mulozimining aytishicha, Tojikistondan O'zbekistonga elektr energiyasi faqat bahor, yoz mavsumida uzatiladi. Hukumatlar aro kelishuvga binoan 1 kilovatt elektr quvvatining narxi 2 AQSh sentini tashkil etadi. Toshkentga borgan The New York Times gazetasi muxbirlari bilan uchrashgan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev gazetaning yozishicha jurnalist Bobomurod Abdullayev ustidan borayotgan sud jarayonining adolatli bo'lishini bildirgan. New York Times gazetasida 2-aprel kuni chop etilgan avtoritarizm yoyilayotgan paytda O'zbekiston boshqa tomonga ketmoqda sarlavhali maqolada senator Safoyevning Abdullayev ustidan sud erkin va adolatli bo'ladi degan gaplaridan iqtibos keltirilgan. Gazeta muxbiri bilan suhbatda prezidentga yaqinligi aytilgan Sodiq Safoyev, Bobomurod Abdullayev o'tgan yilning sentyabr oyida qamoqqa olinganda unga nisbatan zo'ravonliklar bo'lganini e'tirof etgan, ayni paytda bugunga kelib vaziyatning o'zgarganini qo'shimcha qilgan. Bobomurod Abdullayev va u bilan birga sudlanayotgan bloger Hayotxon Nasriddinov, tadbirkorlar Shavkat Oloyorov va Ravshan Salayevlar O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. Ular ustidan joriy yil 7 martta boshlangan sud jarayoni ochiq rejimda o'tkazilmoqda. Xalqaro hamjamiyatga murojaat qilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish Yamandagi millionlab muhtojlarga zudlik bilan gumanitar yordam yetkazib berish uchun qariyb 3 milliard dollar mablag' kerakligini bildirdi. 3-aprel kuni Jenevada o'tkazilgan xalqaro donorlar yig'ilishida BMT bosh kotibi Yamanning dunyodagi eng dahshatli gumanitar bo'hronni boshdan kechirayotganini aytdi.
Yemen's situation today is catastrophic, but with international support we can and must prevent this country from becoming a long-term tragedy.
Yamandagi bugungi vaziyat halokatlidir, ammo xalqaro yordam bilan biz bu mamlakatni uzoq muddatli fojiadan qutqarib qolishimiz mumkin va shart, dedi Antonio Guterish o'z chiqishida. Yamanda Saudiya Arabistoni tomonidan qo'llanilayotgan prezident va Eron qo'llayotgan muxolif shia guruh o'rtasida borayotgan urush oqibatida mamlakatning aksar hududi qariyb vayronaga aylandi. Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya harbiylari Yaman urushiga ochiq aralashishni boshlagan 2015 yildan beri 10 mingdan oshiq Yaman lik o'ldirildi. 22 milliondan ko'proq gumanitar yordamga muhtoj bo'lib qoldi. Rossiya prezidentligiga qayta saylanganidan keyingi ilk xorij safarini Turkiyadan boshlagan Vladimir Putin bugun Anqarada Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. Kreml matbuot xizmatiga ko'ra, Putin va Erdo'g'on videokonferensiya orqali Turkiyaning birinchi yadro stantsiyasi poydevorini qurish marosimida qatnashadi. Bu stantsiya Rossiya bilan hamkorlikda quriladi. Rossiya va Turkiya prezidentlarining o'zaro savdo va iqtisodiy hamkorlik masalalari, xususan Turkiyaning Rossiyadan quruqlik havo rusumidagi raketalar tizimini sotib olish rejasi tafsilotlarini muhokama qilishi aytilmoqda. 4-aprel kuni Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning ham Anqaraga kelishi va Putin Erdo'g'on so'zlashuvlariga qo'shilishi kutilmoqda. Kemerovo viloyati sobiq gubernatori Aman Tuleyevga yangi mansab va maqom berildi. Kommersant nashrining mintaqa saylov qo'mitasi mulozimiga tayanib xabar berishicha, Tuleyevga deputatlik mandati berilgan va u oblast xalq deputatlari kengashi spikeri etib tayinlangan. Aman Tuleyev Zimniya Vishnya savdo markazida yuzaga chiqqan yong'in ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari bosimi bilan 1-aprel kuni gubernatorlik lavozimidan iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Savdo markazidagi yong'in oqibatida 64 odam nobud bo'ldi, ularning 41 nafari bolalardir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov prezident safari bilan bog'liq ko'zbo'yamachiliklarga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov 2 aprel kuni o'zining Facebook sahifasida qoldirgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati Zarbdor tumaniga borganida ko'zbo'yamachilik bo'lganidan xabari borligini aytdi. Ozodlik radiosi 30 mart kuni bir-biridan mustaqil manbalarga tayangan holda Shavkat Mirziyoyev yangi qurilgan Zarbdor tekstil shirkatiga borganida Zarbdordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlari ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab bergan Prezidentga bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchilar sifatida tanishtirilgani to'g'risida xabar bergan edi. Komil Allamjonov bu voqeani sharhlar ekan.
Bundan bizning xabarimiz bor. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu tikuv sexi 10 oy davomida yo'q joyda barpo etilgan, 100% quvvatda ishini boshlagani yo'q. Butun quvvat bilan ishlashni tashkil qilish jarayonida korxona rahbarlari ushbu sex atrofidagi mahalladagi o'sha vaqtincha ishsiz bo'lgan ayollar, kollejlardan ixtiyoriy ravishda talabgor qizlarni ish o'rgatish va kelajakda o'sha kollejni bitirganlardan keyin ushbu sexda ishchi qilinishi rejalashtirilib, hozir faqatgina tayyorgarlik jarayoni ketyapti.
Deb aytdi. Ozodlik 25 yanvar kuni Mirziyoyev o'tishi kerak bo'lgan qarshi qamashi yo'lining ikki chekasiga qator qilib parning qurilayotgani aks etgan video tasvirni namoyish etgandi. 16 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri viloyat hokimiyati dehqonlarni Mirziyoyev korteji o'tadigan yo'l bo'yiga parning o'rnatishga majburlayotganini bildirgan. Keyinroq bu parniklarning barchasi prezident ketganidan keyin o'z holiga tashlab qo'yilgani. Bu ish ham ko'zbo'yamachilik maqsadida qilingani aytilgan. Komil Allamjonov parniklar ko'zbo'yamachilik maqsadida qurilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etgan holda,
bu noto'g'ri, bunday bo'lishi kerak emas. Ushbu issiqxonalar hozirda yo'q bo'lsa, bunga o'sha tegishli mutasaddi rahbarlar albatta ularga nisbatan chora ko'riladi.
Deb bildirdi. Komil Allamjonov prezidentning viloyatlarga safarlari paytida yo'llar, hatto yomg'ir yog'ib turgan paytda ham kosmetik remont qilinayotgani to'g'risidagi videolardan ham xabari borligini aytdi. Prezident matbuot kotibi bunday holatlar borligini e'tirof etar ekan, fuqarolarni vaqtinchalik majburiy choralarga emas, bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratishga chaqirdi.
Ko'proq e'tiborni shu yo'ldan o'tgandan keyin borgan manzillari va u yerda barpo etilgan turli obyektlar, binolar, uylar va korxonalarni yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga alo nur bo'lardi,
dedi prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vladimir Putin o'zining eng halol saylovda prezident bo'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Vladimir Putin 18 mart kuni o'tkazilgan prezident saylovini Rossiya tarixidagi eng shaffof va halol saylov bo'ldi deb bayonot berdi.
Это была большая такая общенациональная работа.
Bu ulkan ahamiyatga ega milliy tadbir bo'ldi. Umumiy fikrga ko'ra, nafaqat yuksak texnik qolaversa, tashkiliy standartlarga ham javob beradi. Ko'pchilik bu saylov mamlakatimiz tarixidagi eng shaffof va halol saylov bo'lganini aytmoqda, dedi prezident Putin. Putin bu gapni 3 aprel kuni Markaziy saylov komissiyasi raisi Ella Panfilovadan prezidentlik guvohnomasini qabul qilish chog'ida aytdi. U Putinni 18 mart kuni bo'lib o'tgan saylovdagi g'alabasi bilan tabriklarkan, buni ishonarli va sof g'alaba deb atadi. Ammo Putinning muxolif bu saylovda g'irromliklar ko'p bo'lganini aytayotgan bo'lsa, xalqaro kuzatuvchilar saylovchilarga haqiqiy tanlov imkoni berilmaganini qayd etmoqda. Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Putin saylovda qatnashgan saylovchilarning 76.7% ovozini olgan. Bu esa oldingi 3 saylov natijalaridan ko'ra balandroq ko'rsatkichdir. Sovet ittifoqi tarqab ketgandan so'ng Rossiya rahbarlaridan hech biri bunchalik ko'p ovoz olmagan edi. Markaziy saylov komissiyasining bildirishicha 18 mart kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega rossiyaliklarning 67% qatnashgan. Panfilova iddaosicha 2012 yildagi prezident saylovi bilan solishtirganda so'nggi saylovda qonunbuzarlik kamida 2 barobar kam kuzatilgan. Ayni paytda Rossiya saylov statistikasi statistikasini tahlil qilgan fizik Sergey Shpilkin Putin mamlakat bo'yicha 10 milliondan ortiq soxta ovoz olgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 1999-yildan beri prezident yoki bosh vazir bo'lib Rossiya rahbarligida qolib kelayotgan Putinning yangi 6 yillik prezidentlik lavozimiga kirishuv marosimi may oyida bo'lib o'tadi. Konstitutsiyaga asosan u 2 martadan ortiq ketma-ket prezident etib saylanmasligi lozim. Putin bu saylovni shaffof va halol o'tdi deb iddao qilayotgan bir paytda Rossiyaning Sverdlovsk viloyati kengashi deputatlari uning markazi Yekaterinburg shahri merini bevosita saylash tartibini bekor qildi. Ularning bu qarori amaldagi mer Yevgeniy Roizman va Rossiyaning 4-chi yirik shahri aholisi noroziligiga sabab bo'ldi. 3 aprel kuni 42 deputat yoqlab 4 nafari qarshi ovoz berish bilan qabul qilingan qonunga ko'ra, endi Yekaterinburg shahri meri to'g'ridan-to'g'ri saylana olmaydi. Merni komissiya tuzgan ro'yxatdagi nomzodlar orasidan shahar kengashi deputatlari saylaydi. Qonun Yekaterinburg shahrining minglab aholisi norozilik namoyishi o'tkazgan kunning ertasiga qabul qilindi. Amaldagi mer Yevgeniy Roizman viloyat gubernatori taqdim etgan qonunni keskin tanqid qildi. Uning fikricha bunday qonun hokimiyat idoralari Kremlga sodiq merni tayinlashiga mo'ljal Tanqidchilar Putin 18 yildan beri goh prezident, goh bosh vazir sifatida rahbarlik davrida demokratiyani yo'qqa chiqargani, saylov siyosati ustidan Kreml nazoratini kuchaytirganini aytmoqda. Roizman 2 aprel kuni bo'lib o'tgan norozilik namoyishida ishtirok etdi hamda bevosita saylovni bekor qilish demokratiyaga zid ekani, shahar manfaatlariga zarar qilishini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Mening yurtim telekanali Toshkent xiyobonlarida o'pishayotgan yoshlarni har hafta fosh qilmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mening yurtim telekanali 1 aprel kuni ko'rsatgan Reid kamera ko'rsatuvining 1 sonida Toshkent bog'larida o'pishayotgan yoshlar namoyish etildi. May 5 yozuvi tushirilgan qora nimcha kiyib, qo'lida diktofon ushlagan yosh yigit Toshkent markazidagi Amir Temur xiyoboni va Broadway bog'idagi o'rindiqlarda qo'l ushlashib, o'pishib turgan yigit-qizlar oldiga borib, Nima qilib o'tiribsiz degan savol bilan murojaat qildi. Bu so'roq javoblar uzoqdan video tasvirga olindi. Red kamera ko'rsatuvi boshlovchisi Mening yurtim telekanali jurnalisti 22 yashar Badriddin Husniddinov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent bog' va xiyobonlarida o'zbek yoshlarining axloqsizlikni targ'ib qiladigan xatti-harakatlari avvallari ham boshqa telekanallarga mavzu bo'lgan, ammo bundan foyda chiqmagani o'zini ana shunday ko'rsatuvga undaganini aytadi.
Tadbirga olish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri oldiga borib, noto'g'ri ish qilayotganligini, bunaqa jamoat joyida axloqni buzayotganligini tushuntirdik xolos. Borib o'zlariga tushuntirib, tasvirga olganligini o'ziga ko'rsatib, mana shunaqa axloq buzib o'tirganligingiz uchun sizni tasvirga oldik, sizga tartibga chaqiryapmiz, xolos deb tushuntirdik. Maqsadimiz shu, oddiygina qilib aytganda, hozirgi paytdagi yoshlarimizni tartibga chaqirish va bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish xolos.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv muallifi va boshlovchisi Badriddin Husniddinov. Reid kamera ko'rsatuv ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga tashlanganidan so'ng ayrim bloger va sotsiologlar tanqidiga uchradi. Dunyoviy davlat qonunlariga ko'ra bunday harakat shaxs daxlsizligiga tajovuz hisoblanadi. Axloqsizlikni gapirgisi kelsa, axloqsizlarning onasi bo'lmish korrupsiyaga qarshi kurashsin. Har qanday axloqning markazida insonning qadr-qimmati turishi kerak. O'sha yoshlar kimning huquqini buzibdi, kimning qadr-qimmatini toptabdi? Hech kimning. Agar chinakamiga axloqsizlikni fosh qilmoqchi bo'lsa, ana so'kong'ich rahbarlarni fosh qilsin, deydi Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv tanqidchilaridan biri O'zbekistonlik yosh bloger Xurshid Yo'ldoshev. 2 aprel kuni Ozodlik muxbiri Toshkentdagi advokatlik shirkati mutaxassisi bilan bog'lanib, Reid kamera ko'rsatuviga bildirilayotgan ayrim huquqiy e'tirozlarga izoh berishni so'radi. Bu ko'rsatuvni ko'rmaganini e'tirof etgan advokat, uni shaxs daxlsizligi va so'z erkinligiga berilgan konstitutsiyaviy kafolatlar bir-biri bilan to'qnash kelishiga misol bo'lishi mumkinligini aytdi. Konstitutsiyaning 25-moddasida har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga, 27-moddasida esa har kim o'z shani va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish va turar joyi daxlsizligi huquqiga ega deb yozilgan. Ayni paytda 29-moddada har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligiga ega, har kim o'z istagan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega deyilgan. Bu ko'rsatuv mualliflari biz ijtimoiy ahamiyatga ega muammoni yoritish uchun jamoat joylarida tasvirga oldik. Lekin tasvirga tushganlarga nisbatan hech qanday xusumatimiz yo'qligi bois ular shaxsini oshkor qilmadik, yuzini ko'rsatmadik deyishi mumkin. Ayni paytda jurnalist borib o'ziga tanbeh bergan shaxslar: "Bu mening shaxsiy erkim. Men qonun va qoidalarni buzayotganim yo'q. Sening ishing bo'lmasin" deyishga haqli. Shaxs va so'z erkinligi shunaqa nozik ziddiyatga kirishgan misollar, shuning uchun ham jiddiy matbuot emas, odatda sariq matbuotning temasi bo'lib qoladi, dedi Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos. Mening yurtim telekanali 1-aprel kundan namoyish qilishni boshlagan Red kamera ko'rsatuvi, uning muallif va boshlovchisi Badriddin Husniddinovga ko'ra bundan so'ng ham davom etadi.
Kerak bo'lsa, agar bu narsa hozir ta'sir qilmagan bo'lsa, bizga foyda bo'lmaguncha harakat qilamiz, foyda bo'lishi uchun davom ettiramiz. Ko'rsatuv bo'ladi har hafta,
dedi Ozodlik bilan 2-aprel kungi suhbatda yosh jurnalist.
159-moddada ayblanib qidiruvga berilgan namanganlik yigit prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib uyiga qaytdi.
Keyin o'zimni to'g'ridan-to'g'ri ichki ishlar xodimlariga topshirdim.
Buxorolik haydovchi haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma so'ralmoqda deb arz qildi. 1913-yilda Xivada qatl qilingan islohotchi bosh vazir Islomxo'ja haqida ilk film suratga olinmoqda.
Islomxo'janing ishini davom ettirishiga o'xshaydi mening nazarimda.
Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy Osiyo kino san'atida ilk bor Xivada liberal reformalar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islomxo'ja haqida katta byudjetli film suratga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov olmoqda. Film ssenariysi muallifi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov fikrlariga e'tibor beramiz.
Bizning filmimiz bevosita Islomxo'ja haqida. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir
Ismandiyor xonni qaynatasi.
Qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan va eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga xonni ham yonida qo'yib, xonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islomxo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Ya'ni Islomxo'ja Nurullaboy saroyidan chiqib uyiga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan?
Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarni qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Xivani xalq aytib yuradi. Xon qaynatasini o'ldirtirdi degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi, boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlaniladi undan keyin.
Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat?
Reformator sifatida. Juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tasvir qilyapmiz.
Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinarkan, albatta mutlaq negativ olinganda. Va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi. Shu ma'noda Islomxo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edi-da, baribir ham o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor muvozanat bormi?
Bor. Bu ishi ham qaralgani bor. Imperator Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularning kelishuvi ham ochilgan va oxirida o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. arxiv hujjatlari juda doskonalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan, maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zi payt, lekin tarixiy faktni inkor qilmagan holda sof biografik o'sha aytyapmizku badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq shu nimasi shaxsni qilgan ishlariyu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan.
Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi?
Film 1910-yilda Feruzxonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan, aynan syujetni asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlar bor va 18-yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13-gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18-da shu Asfandiyorxonning taqdiri nima bo'ldi? Baqqoliflar taqdiri nima bo'ldi? Matmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joyda o'sha 18-gacha olib kelinadi. Bizda asosiy syujet, o'n uchinchi yilda o'ldirilganligi va uni bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularni harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktni situatsiyalar, ularga to'xtalinmagan.
Endi Ismoilxon o'sha Chor armiyasini general leytenanti, menimcha general leytenantmi?
General mayori
bo'lgan.
Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita topkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik.
Keyin anu revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Ismoilxon nimalar bo'lgan? Qrimda?
Shunaqa.
Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q.
Yo'q, biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islom Xo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga javob qidirib ko'rdik filmda.
Kim sababchi ekan?
Buni 3 ta sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi.
Aytavering 3 ta sababini, balki nima balki ko'rishadi.
Yo'q, buni aytmayman.
Jo'rabek Ro'zmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan juma 30 mart tushdan keyin O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi DXX generali shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini 2015 yilgacha boshqargan Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 55 yashar Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura topshirig'i bilan Ichki ishlar vazirligi operativ guruhi a'zolari tomonidan hibsga olingan to'g'risida ozodlikka Sharifxo'jayevni hibsga olish amaliyotida bevosita ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligining zobiti ismini sir saqlash sharti bilan ma'lum qildi. Ayni xabarni Bosh prokuratura tergovchilaridan biri ham tasdiqladi. Hozirda DXX generali Ichki ishlar vazirligi binosining yerto'lasida ushlab turilibdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Sharifxo'jayevning hibsga olinganiga oid savolga bizda ma'lumot yo'q deb javob qaytardi. Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura tergovchisining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Marag'ilon Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi xodimining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. Ziyodulla Inog'omov 20 mart kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan 25 nafar shaxsdan biri edi.
Hayot Sharifxo'jayev abnal qilganlarga kirisha bo'lgan. Unga qarshi Ziyodulla Inog'omov pokazaniya bergan. Ana o'shandan keyin biz Hayotni ichkariga oluvdik,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti.
Hayo Sharifxo'jayev hibsga olingan kunning o'zida bosh prokuraturaning ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimga ko'ra, DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Bosh prokuratura tergovchisiga ko'ra, Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahridan chiqib ketmaslik va tergovga qatnash sharti bilan 20-mart kuni, ya'ni ushlangan kuni kechqurun qo'yib yuborilgandi. Biroq bosh prokuratura xodimi tergovga qatnab yurgan Ziyodulla Inog'omovning oradan bir necha kun o'tib g'oyib bo'lganini bildirdi. Ziyodullani 20-mart kuni olib kelib, o'sha kuni podraspiska chiqarib yuborishgan edi. Tergovga qatnab yurgandi. Hozir qochib yuribdi. Qattiq qidiryapmiz, dedi u. Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Mirzayevaning jiyanidir. O'zbekiston bosh prokuraturasi 23-martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev, uning ayoli Muhabbat Mirzayeva va ularning farzandi Abdurashid Mirzayevlar ustidan juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq MQQ raisi Rustam Inoyatovning o'g'liga mamlakatdan chiqish taqiqi qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MQQ raisi Rustam Inoyatovning 43 yashar tadbirkor o'g'li Sharif Inoyatovni mamlakatdan chiqarmaslik haqida O'zbekiston DXX chegara qo'shinlari kompyuter tarmog'ida belgi paydo bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan chegara qo'shinlari zobitining aytishicha, bir vaqtning o'zida bunday taqiq Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning 40 yashar o'g'li Orient Finance Bank raisi Bobur Parpiyevga ham qo'yilgan. Orient Finance Bank boshqaruviga yaqin ozodlikka aytishicha, bank boshqaruv raisi Bobur Botirovich Parpiyev joriy yilning 30-fevralda Toshkent xalqaro aeroportidan chegarani kesib o'tmoqchi bo'lganda DXX chegara qo'shinlari zobiti talabi bilan orqaga qaytarilgan. Mulozimga ko'ra, Bobur Parpiyev bemalol uyiga qaytib, o'z faoliyatini davom ettiravergan. Suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, Parpiyevga nisbatan huquq tartibot organlari tarafidan boshqa cheklovlar qo'llanilmagan. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, respublikadan quritilgan meva eksport qiladigan UzGarden shirkati hissadori tadbirkor Sharif Inoyatov va Orient Finance Bank boshqaruv raisi Bobur Parpiyevga bir vaqtning o'zida mamlakatni tark qilishga cheklov qo'yilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi ochilib hibsda qolayotgan sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirovning qochib ketgani, ayni jinoiy ish doirasida hibsga olingan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning qochishga uringan paytda qo'lga olinishi ortidan guvohlarning shaharni tark etmaslik masalasiga e'tibor kuchaytirilgan. Orient Finance Bank va UzGardia shirkatining ismi sir qolishini istagan Toshkentdagi xodimlarga ko'ra, Sharif Inoyatov va Bobur Parpiyevlarning pasportlarida respublikadan chiqishga izin beruvchi OVIR stikerlari bo'lgan. O'zbekiston Adliya vaziri mulozimi 2-mart kuni ozodlik bilan suhbatda ustidan jinoiy ish ochilmagan va pasportda chiqish stikeri bo'lgan vatandoshlarning mamlakatdan chiqishiga cheklov qo'yish mexanizmini tushuntirib berdi. Qarzdor bo'lsa yoki tergov jarayoniga oid muhim guvoh bo'lsa, tergov guruhi so'roviga binoan DXX chegara qo'shinlari elektron tizimiga u yoki bu shaxsni OVIR stikeri bor yo'qligidan qat'iy nazar mamlakatdan chiqarmaslik mumkin. Bu cheklov prokuratura iltimosnomasi, majburiy ijro buyrug'i so'roviga ko'ra yoki sud qarori bilan amalga oshirilishi mumkin, dedi Adliya vazirligi mulozimi. Yanvar oyida ishdan olingan sobiq MQQ raisi general Rustam Inoyatovning 43 yashar o'g'li Sharif Inoyatov ochiq manbalar asosida surishtiruv olib boruvchi Open Source Investigation jurnalistik guruhi 29 dekabr kuni Eltus.com nashrida e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyo bo'ylab ko'chmas mulk va biznes hissalariga ega. 2016-yil O'zbekistondagi xususiy aksiyadorlik tijorat banki Orient Finance Bank boshqaruv raisligiga saylangan Bobur Parpiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning o'g'li bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston boshqaruviga yaqin tadbirkorning aytishicha, Bobur Parpiyev rahbarlik qilayotgan bank shu kunlarda tekshirilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Markaziy bank raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov qo'lga olingan edi. Akmalov bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida Orient Finance Bankga ham savollar paydo bo'ldi. Aynan Akmalov Inoyatov Parpiyev tandemida yaratilgan bir necha banklar faoliyatiga imtiyozlar yaratib berish bilan shug'ullangan, deya ta'kidlaydi suhbatdosh.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
559-moddada ayblanib qidiruvga berilgan namanganlik yigit prezident Mirziyoyev va'dasiga ishonib uyiga qaytdi.
Keyin o'zimni to'g'ridan-to'g'ri ichki ishlar xodimlariga topshirdim.
Buxorolik haydovchi haydovchilik guvohnomasini yangilash uchun asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma so'ralmoqda deb arz qildi. O'zbek-tojik chegarasi ochilgach, Rossiyadan qaytgan muhojirlar chegara oldi hududidan ish topmoqda.
Rossiyaga deport bo'lgan odamlar ham shu yerga kelib, bu yoqdan bu yoqqa odamini tashiyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Buxoro shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi eski haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirishda asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma talab qilayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida eski haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirishda asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma ham talab qilinmoqda. Tibbiy ko'rikdan o'tish esa qo'shimcha xarajat degani. Holbuki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 2-martdagi 116 sonli qarorida belgilab qo'yilsinki, 2017-yil 1-oktyabr, 2020-yil 31-dekabr davrida milliy haydovchilik guvohnomalarini guvohnomaning yangi namunalari almashtirish haydovchilar tomonidan pasport va eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi hamda uning taloni taqdim etilganda amalga oshiriladi deb alohida qayd etilgan. Toshkent shahar IXHB saytida ham talab etilgan hujjatlar orasida tibbiy ma'lumotnoma yo'q. Nega Buxoro viloyati IXHB hukumat qarorida belgilanganidan tashqari hujjat talab qilmoqda? Vazirlar Mahkamasi qarori Buxoro viloyatiga taalluqli emasmi? Deydi tinglovchi. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidan ozodlikka murojaat qilgan yana bir tinglovchi Sohil mahallasida bog'cha qurishga yer topilmayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidan murojaat yo'llamoqdamiz. 1991-yili Sohil mahallasi hududida bog'cha qurish uchun yer maydoni ajratilgan edi. Yer maydoni ko'p yillar bo'sh yotdi va 2014-yili uni tadbirkorlarga berib yuborishgan ekan. Endi esa 900 xonadon istiqomat qiladigan mahalla uchun bog'cha qurishga yer topilmayapti. O'sha joyda quraylik desak, hokimiyat yer maydoni tadbirkorlarga berilgan deya hujjat ko'rsatmoqda. Bizningcha mahalla yeri qonunga zid ravishda berib yuborilgan. Mahalla uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan bog'cha qurilishiga yer ajratilishida amaliy yordam so'raymiz, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiyadan chiqarib yuborilgan Xatlon viloyatidagi Shahrituz tumanining o'nlab yashovchilari Tojikiston va O'zbekiston chegarasida o'zlariga ish topdi. O'tgan oy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi o'tkazish punktlarining ochilishi va fuqarolarning vizasiz bordiq keldisiga ruxsat berilishi ortidan ushbu chegara mintaqasida joylashgan Shahartus tumanining o'nlab yashovchilari kirakashlik bilan shug'lana boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'tgan yil Rossiyadan chiqarib yuborilgan Shahartus tumani yashovchisi Alamurod Ro'ziyev chegara hududida taksislik qilmoqda. 24 yashar Alamurodning aytishicha, Tojikistonning Shahartus tumani va O'zbekistonning Surxondaryo viloyati o'rtasidagi Gulbahor o'tkazish punkti ochilgach, mashina sotib olib, kirakashlik qila boshladi.
Shu yerga mana taksi qilyapti. Rossiyaga depart bo'lgan odamlar ham shu yerga kelib, u yoqdan bu yoqqa odamini tashiyapti. O'zbekistonga ham o'tsa bo'ladiki. Cha tirichiligini qilyapti shu yerga. 80 so'm ishlayapti, 100 so'mgacha davr ishlayapti. Odam pastyani bo'ladi, odam ko'p.
27 yoshli Faxriddin Normatov ham kirakashlik bilan ro'zg'or tebratmoqda. Kuniga 2 marta O'zbekiston chegarasiga borib kelyapman. Topgan pulim ro'zg'or kamchiliklariga yetyapti, dedi u. Shahartus tumanidan Gulbahor o'tkazish punktiga yo'l 70 kilometrni tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har kuni ushbu o'tkazish punktidan 400 kishidan ortiq Tojikiston va O'zbekiston vatandoshlari o'tadi.
Rasmiyat yo'tan o'shad, nafaqat odamlar joyi ko'rib bisor meban, zindagishon xubtan o'shad, balki munosabati do'stona bayni do millati Tojik O'zbek bo'lsa.
Mahalliy tahlilchi Aziz Fatohning fikricha, temir yo'l va avtomobil yo'llarining ochilishi ortidan fuqarolarning bir-birlariga bordik keldalari ko'payib, bozorlarda mol va mahsulot narxi pasaygan. Bu vaziyat aholi turmush sharoitining yaxshilanishiga olib kelgan. O'zbekistonlik chegarachilar ozodlikka Gulbahor o'tkazish punkti O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov topshirig'i bilan 6 yil muqaddam bekitilganini bildirdi. Joriy yilning 7 martida Xatlon va Surxondaryo viloyatlari rahbarlari ishtirokida bu chegara nuqtasi qayta ochildi. O'tgan oy Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi arafasida O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi 10 ortiq nazorat o'tkazish punktlari qayta ochilib, ularning faoliyati qayta jonlantirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatidagi Jartepa, Jizzax viloyatidagi Qushkent va Uchqirg'on, Sirdaryo viloyatidagi Xavosobod, Toshkent viloyatidagi Bekobod, Namangan viloyatidagi Pop, Farg'ona viloyatidagi Ravot, Surxondaryo viloyatidagi Gulbahor kabi avtomobil yo'llaridagi punktlar, shuningdek, temiryo'l chizig'idagi Amozang punkti ochilgandi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Farg'onalik millioner mashinasoz O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Asli farg'onalik millioner Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda zirhli mashinalar zavodi qurmoqchi. Bu haqda 38 yashar mashinasozning o'zi 27 mart kuni Ozodlikka bergan intervyusida ma'lum qildi. Maksumov bunday niyat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish haqidagi qaror va bayonotlari turtkisida to'lganini bildirdi.
Hurmatli prezidentimiz yuritgan siyosatlari va o'zbek xalqiga yaratgan shart-sharoitlarini ko'rib juda ham xursandman. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman.
12 yil muqaddam Birlashgan Arab Amirliklariga oddiy sayyoh sifatida borgan Ulug'bek Maksumov bu yerda 2012 yilda Inkaz zirhli harbiy va noharbiy mashinalar zavodini barpo etdi. Hozirga kelib bu zavodda yiliga o'rtacha 800 dona avtomobil ishlab chiqariladi. Inkaz Dubaydagi zirhli avtomobillar ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Ulug'bek Maksumov hozirda Dubaydagi zavodida 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilayotganini bildirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Jizzaxda bog'cha bolalarini urgan oliy ma'lumotli pedagog ishdan olindi, prokuratura tekshiruv boshladi. Bu holat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari arafasida shahardagi 39-chi bog'chada sodir bo'lgani va bolalarni urgan tarbiyachining 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Bog'cha tarbiyachisining kichik yoshdagi bog'cha bolalarini bir burchakka to'plab olib, yuz qo'llariga papka bilan urayotgani aks etgan video 29 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz nashrining xabar qilishicha, shundan so'ng O'zbekiston Maktabgacha ta'lim vazirligi bu videoda tushirilgan bog'chani aniqlash uchun tezkor tekshiruv o'tkazgan. Aniqlanishicha, video shu yilning 27 martida Jizzaxdagi 39 sonli Navroz bog'chasida olingan. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, bolalarni papka bilan urayotgan tarbiyachining shu bog'chada 2007 yildan buyon ishlayotgan 37 yashar oliy ma'lumotli pedagog ekani aniqlangan. Surishtiruv davomida hodisa sodir bo'lgan kuni oilaviy muammolari sababli uning kayfiyati bo'lmagani aniqlandi. Tarbiyachi M. Mamatqulovaning 11 yillik ish faoliyati davomida kamchiliklar kuzatilmagani ma'lum qilindi, deya qo'shimcha qiladi jumladan Gazeta.uz nashri. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda bu tarbiyachining ishi prokuraturaga oshirilgan. U bilan bog'cha ma'muriyati o'rtasida tuzilgan mehnat shartnomasi ham bekor qilingan. Shuningdek, vazirlik topshirig'i bilan bog'chaning 3 mulozimi ishdan bo'shatilgan. Bundan tashqari, Jizzax shahar maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i Faxriddin Qodirov ham lavozimidan olingani xabar qilindi. Videoni esa ushbu bog'chada amaliyot o'tayotgan talaba suratga olgan va tarmoqlarda tarqatgan. Aytilishicha, bu talaba Jizzax viloyati Davlat pedagogika instituti 1-chi bosqichida o'qiydi. Bu video Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga 30-31 mart kunlari qilgan tashrifi arafasida tarmoqlarga tushdi. Xabarda aytilishicha, hodisaga keskin chora ko'rgan vazirlik 31 mart kuni viloyatdagi barcha bog'cha rahbarlari, Jizzax shahridagi barcha bog'cha mudirlari va tarbiyachilarni yig'ib maxsus yig'ilish o'tkazgan. Bundan bir yil avval 2017 yilning mart oyida ham Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-chi bog'chasida bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib tahqirlangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Keyinchalik nafaqat bu viloyat, balki respublika bo'ylab maktabgacha ta'lim muassasalarida tekshiruv boshlangani ma'lum qilingan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar va video materiallar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida aholining tabiiy gaz, elektr quvvati va suvdan qarzdorligini aniqlashga maktab o'quvchilari jalb etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26 mart kuni tumandagi har bir maktabning 6-9 sinf o'quvchilariga uydagi gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketani 3 kun ichida to'ldirib kelish vazifasi yuklatildi. Anketani berilgan muhlatda to'ldirib kelmaganlar qoniqarsiz baho qo'yilishi haqida ogohlantirildi. Farzandi Yangiyo'l tumanidagi 5-chi sonli maktabga boradigan Natalya Verchenkaning ozodlikka aytishicha, gaz, elektr va suv o'lchagichlari, ko'rsatkichlari va oxirgi to'lovlar haqidagi ma'lumot so'ralgan anketa uning 6-chi sinfga boradigan qiziga ham berilgan. Tumandagi maktab direktorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi buyruq majburiy ijro byurosi so'rovi asosida tuman hokimligidan berilganini aytdi.
Bizga shunaqa topshiriq bergan, maktab yordam bersin deyapti, o'qituvchilar biriktiryapti. Endi ularning ham ishi ko'p-ku, masalan, to'g'ri ular eshik-meshik yurishibdi, lekin bizni ham maktabga ham jalb qilishdi shunga.
Yangiyo'l tumanidagi boshqa bir maktabning direktori ham tuman hokimligidan shunday buyruq bo'lgani va shu buyruq asosida o'quvchilarga anketalar tarqatilayotganini aytdi.
Shuni yig'ilishda hokimiyatdan yordam so'radi. Biz ishonchim 1-chi sinfdan 5-chi sinfgacha, 4-chi sinfgacha bermadik. Boshlang'ich sinflarga, yosh bolalarga, katta sinflarimizga berdik. Hatto umuman bahoga taniqli joyi yo'q, faqat yordam sifatida so'raldi shu ota-ona har bir uydagi turgan svetli gazini, shu kinishka raqamini muammo yo'q, yozib banaqqa berilsa bo'ldi degan maqsadda turadi.
Lekin yangi yo'lliklar kommunal qarzdorlikni aniqlashga o'quvchilar ishga solinayotganidan taajjubda ekanliklarini aytishadi. Ozodlik mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlik lozimi bu haqda Ozodlikka izoh berishni istamadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi tashkil etilgan majburiy ijro byurosi matbuot xizmatining ozodlik bog'langan mulozimi esa bu holatdan xabarimiz yo'q, deya javob qildi.
Endi undirim masalasida majburiy ijro byurosi bo'ladigan bo'lsa undirim masalasi, lekin aynan shu mana shu energiya, gaz, svet deyapsiz, mana bu elektr tarmoqlari ko'rsatishlarni yozish bilan shug'ullanadigan boyagi ishchi guruh tuzilgan bo'lsa, ishchi guruhga guruhda misol uchun o'sha o'qituvchilar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizda hozir aytayotgan gapingiz bo'yicha bizda bunday ma'lumotga ega emasmiz.
Unaqa nima berilmagan, ya'ni
biz bunday ma'lumotga ega emasmiz.
O'tgan yil 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan bosh prokuratura huzurida tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining elektr va gazdan qarzini majburan undirishga kirishgan. Majburiy ijro byurosi vakillari aholiga kuch qo'llayotgani va ikki o'rtada janjal chiqqani holatlar haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navoiy viloyatidan maktub yo'llagan Karmanalik tinglovchi uyimizning oldidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazib, endi bizni uydan haydashmoqchi deb Ozodlikka arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Karmana tumanidan maktub yo'llamoqdaman. 2012 yili uyimiz yonidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazildi. Endi esa bizga noqonuniy hududda yuqori kuchlanishli muhofaza zonasida yashayapsiz, uyingiz buziladi degan mazmunda xatlar kelmoqda. Axir biz bu yerga yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilishidan avvalroq kelib uy qurganmiz. Endi esa xavfli hududda yashaysiz degan bahona bilan bolalarim bilan ko'chaga haydab chiqarishmoqchi. Elektr tarmog'ini o'tkazganlar bizni uy bilan ta'minlashi kerak emasmi? Ehtiyojmand oilalar ro'yxatida turaman. Doimiy davolanishga muhtoj farzandim bor. Yordam so'rab viloyat va tuman hokimiga murojaat qildim, ammo foydasi bo'lmadi. Xo'sh, oilam bilan qayerga boraman? Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning adolat, xalqni rozi qilish haqida aytgan gaplari Navoiyda qachon amalga oshadi? Viloyatimizda biz oddiy insonlarni dardiga quloq osadigan, muammolarimizni hal qilib beradigan rahbar yo'qmi? Muttasaddi rahbarlardan oilamizni uy-joy bilan ta'minlashda amaliy ko'mak so'rab qolamiz, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdagi Do'mbrobod jome masjidi imom xatibi Shermurod tog'ay. Shermurod aka, assalomu alaykum. Buxoro masjidlari tahoratxonalarida tojikchilash taqiqlanibdi. Ya'ni o'sha yerdagi Buxorodagi mutavallini aytishicha, bundan buyon barcha masjidlarda bir martalik qog'oz salfetkalar qo'yishga buyruq berilgan. Endi imomlar bundan ozgina norozi bo'lmoqda, xarajat ko'paydi deb. Domla, nima deysiz shu masalada?
Endi avvallari masjidlarga sovet davri boshqa paytlarda bunaqa sochiqlar qo'yishdi, taqiqlab qo'yganida o'sha kasal tarqalish xavfi bo'lganligi uchun. Endi oxirgi paytda mana har xil yuvadigan boshqa narsalar ko'payganligi uchun oyoqqa alohida, yuzga alohida sochiqlar qo'yib, har kuni maxsus kimyoviy moddalarda yuvib, hozir qo'yish, tahoratxonalarga qo'yish Hozir yo'lga qo'yildi. Endi bizlar mana Toshkent shahrida markaziy masjidlardan bo'lganligimiz uchun bizlar oyoq sochiqlar uchun bir marta ishlatiladigan o'sha salfetka qog'ozlarni qo'yyapmiz. Bizga birov buni masalan qo'ygin yoki qo'ymagin deb majburlagan emas. Endi biz o'zimizni ixtiyorimiz bilan shu xalqqa bir sharoit bo'lsin degan maqsadda mana shu sharoitlarni yaratib berdik. Homiylarimiz, boshqalarimiz albatta bu ishlarda ko'mak qilib turibdi. Endi Buxoroda bunday holat bo'lishligini endi men bir narsa deya olmayman endi ular.
Qog'oz salfetkani xarajati ko'p bo'ladimi?
Yo'q, endi qog'ozni xarajat ko'p bo'lmaydi. Hamma narsaga endi ozgina bir e'tibor, ehtimom kerak-da. Xarajatincha ko'p bo'lmaydi, lekin bizlar hozir juda ham bir chiroyli qilib, zamonaviy qilib qo'yib qo'yganmiz. Shunday tortsangiz bitta o'sha salfetka chiqadi. O'sha bilan oyoq surtishlikka o'shanaqa qilib qo'ydik. Ammo yuzni surtadiganlarga sochoqlar qo'yib, o'shani yuvib joyiga qo'yib qo'yiladi. Yuzni xohlagan sochoqqa ortadi, xohlagan qog'ozga artaveradi. Ikki tomonlama qulaylik qilindi-da endi. Endi bunday olib qaraydigan bo'lsak, bunga juda ham katta xarajat ketadi desa ham bu noto'g'ri bo'ladi.
Endi Shermurodagi o'zingiz Samarqanddansiz, bilasiz o'sha tarafda Samarqandda, Buxoroda odamlarning orasida taqvosi kuchli odamlar go'yoki shunaqa bir irim bor ekan. Qog'ozga artsa makruh bo'ladi. Chunki oyat yozilgan, Allohning kalomi yozilgan narsa degan ma'noda o'sha qog'ozga artmaslik kerak, oyoq qo'lni degan nima bor ekan bir?
Irim
e'tiqodmi, nima deymiz, bid'atmi, o'sha masalada nima deb tushuntirish bir maslahat berasiz?
Endi nima oddiygina tushuntiradigan bo'lsak, endi bilasiz, Islom har bir zamon, har bir maqomga mos va xos bo'lib turib rivojlanadi. Endi to'g'ri, avvalgi paytlarda masalan, kesaklar ishlatilardi, endi o'sha davrda shunaqa edi, odam ham kam edi, namozxonlar ham kam edi. Endi hozir kesakni olib kelib turib, hozirgi zamonaviy unitazlarga tashlaversa, u bir kunga ham bormasa hammasi nima to'lib toshib ketib qoladi. Qolaversa mana ulamolarimizning fatvolari borki, maxsus hojatxona uchun ishlatiladigan qog'ozlarga ruxsat degan bir fatvolari ham bor. Endi bu zamonlarda qog'ozlar kam bo'lganligi uchun qog'ozni nihoyatda, demak, ulug'vor sanashgan, shuning uchun ruxsat berilmagan. Endi hozirgi paytda masalan busiz iloj yo'q. Hamma shahardagi domlarda ham, boshqalarda ham endi bunga islom ruxsat bermaydi deydigan bo'lsak, bu islomga nisbatan odamlarning nafrati ham boshqasi ham paydo bo'ladi. Shuning uchun bu to'g'risida to'g'ri tushuncha berish kerakki, bu qog'ozlardan foydalanishlik mumkin. Maxsus shuning uchun ishlab chiqilayotgan qog'ozlar. Yana ba'zi bir qog'ozlar qayta ishlab chiqarilyapti. Shunday bo'lgandan keyin endi buni jaholatga berilib, bu mumkin emas degan so'z noto'g'ri bo'ladi. Avvalgi zamon bilan hozirgi zamonni tenglab bo'lmaydi, chunki yuqorida aytdim, islom har bir zamon makonga mos va xos bo'lib baholanishi kerak. Uni butun dunyo rivojlanayotganda musulmonlar orqada qolishligi to'g'ri emas. Haqiqatan islom dini poklik dini. Shuning uchun bu masalalarda o'zi, yana takror aytaman, har bir imom mas'uliyatini his qilish kerak. Kambag'al va puli yo'q deydigan bo'lsak, bu ham noto'g'ri. Man yaqinda mana o'sha Samarqandda ancha yurib keldim. Odamlarda taraqqiyot anchagina, tushuncha ham, dunyo ham, boshqa ham anchagina rivojlanib qolgan. Buncha endi kambag'al boshqa edi deb turib aytishligimiz ham noto'g'ri. O'sha imomlarga masalan har qanday tadbirkorga iltimos, shu qog'ozdan yordam qiling desangiz, xolis olib kelib beradigan mingta hozir.
Alisher domla, mana Samarqandga borib keldingiz, men kuzatib turaman sizni, yodgarlaringizni. O'sha yerda Davud payg'ambarni kirib yashiringan g'ori bor-da, shunaqa deyiladi. Va o'sha atrofda ziyorat biznesi rivojlangan, ziyorat biznesi rivojlangan. Siz aytayapsiz, buni o'sha narsani kerak emas deyapsiz. Lekin men O'zbekistonda bilgan juda ko'p joylarda bor. Nurotada bor, Xorazmda nimani oyoq izi ham bor. Hazrat odamning oyog'i kirib ketgan joylar bor deb bitta katta narsani ko'rsatishadi. Keyin Yusuf Hamadoniyning bir necha qabrlari bor. Bularni agar sizning yondoshuvingiz bilan yondasak, hammasini yo'qotishga to'g'ri keladi-da.
Yo, bu yerda men bitta narsani yozdim. O'shanda ham sizga ham tushuntiryapman. Men bu yerda masalan joylarga bormaslik, boshqa qilmaslik aytmayapman. Masalan uni ko'rish kerak. O'sha aytgan mo'jizalarni hammasini ko'rish kerak, o'rganish kerak. Faqatgina u yerda bid'at narsalar ko'payib ketib qolgan. Masalan, bid'at narsalardan bittasi o'sha yerga otib qo'ylar so'yish, har xil burchaklarga shamlarni yoqib qo'yib turib, odamlarni shamlarni atrofida aylantirish. Ba'zi bir o'sha diniy ilmi yo'q odamlar har xil bo'rttirma rivoyatlarni chiqarib, odamlarni chalg'itadiganlar bor. Ana o'sha
Olimlar bu sovet davrida ham bunga aniq baho berishgan. Hech qanaqa bu yerda hech qanaqa nimani diniy arbob yo'q. Sulton Uvays masalan Yamanda ko'milgan, Davud payg'ambar boshqa joyda va hokazo. Bu faqat ramziy qabrlar deb baho berishgan. Ya'ni ilmiy jihatdan tasdiqi yo'q deyishadi. Lekin shu nuqtai nazardan tahqiqlasak hech narsa qolmaydi deyapman-da. Hech kim ziyorat bizni so'radi.
Buni yo'q, bu yerda tasdiqlashmas. Aytaman o'sha qiladigan biz islomga zid bo'lgan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan bid'at amallarni aytyapmiz. Bid'at amallar o'shanaqa masalan uni yo'qotish tarixiy narsalarni yo'qotishni tarafdori emasmiz biz. Bizni tarafdorimizki biz men aytayotgan narsalar o'sha joyda o'tirib shariatni nomidan gapirishlar ko'payib ketib qolganda. Shariatda unaqa degan, shariatda bunaqa degan, islomda unaqa degan, bunaqa degan turli narsalarni gapiradiganlar ko'p ekan. Ana o'shalarni gaplarni so'zlariga ishonib odamlar vasvasga tushib qolganlar ham bo'l. Masalan aytadi, mana bir keldingiz dedi, 7 marta kelmasangiz sizni dedi tilagingiz qabul bo'lmaydi dedi. 7 marta borishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa bir narsani aytadi, mana shu joyga olib ketib bitta qo'y atab so'yishingiz kerak dedi. Shuni so'ymasangiz bo'lmaydi degan. Demak mana shunaqa so'zlar borda.
Diniy tijoratlik deyiladi, din tijorati.
Tijorat, masalan, keyin katta-katta joylar qo'ygan edi borib, qo'ylar so'ylab ha, o'yin kulgi va hokazo mana shunaqa narsalarda endi ziyorat odobi bor. Ziyorat axloqi bor. Qayerga boryapmiz, nimaga boryapmiz? Undan borishda nima? Qisqasi, biz endi xalqni o'qitib tushuntirishimiz kerak-da. O'sha ziyoratni qonun-qoidalarini chiroyli qilib, yaxshi ado qiladigan bo'lsa o'shanda eng masalan odamlar bir tafakkur qilsin, o'ylasin. Masalan, Zangiotaga keldi. Bu odam kim bo'lgan? Nima ish qilgan? Bu odamdan nima ibrat olishimiz kerak? Qisqasi mana shunaqa tushunchalarni xalqni ongiga singdirishimiz kerak. Yoki kelib turib, tuprog'ini olib oyog'iga surtadiganlar bor. Kelib turib boshini uradiganlar, bularda shirk amallar ekanligini, bular mumkin emasligi, balki ziyoratga kelgan odam o'sha odamning hayoti ibratlik tarixlarni ko'rib ibrat olsin, o'rgansin. Bolalar yoshlarimiz ko'rib o'shanday ulug'likka, buyuklikka intilishligi kerak-da. O'sha ziyoratdan asl ko'zlangan maqsad nimaligini biz xalqqa tushuntirishimiz kerak. Bularni yopish kerak, uni to'xtatib qo'yish kerak emas. Bu maqsad o'sha ziyoratning asl mohiyati nimadan iboratligini ibrat tariqasida ko'rishlik uchun ularga chaqirishimiz kerak.
O'zlarini salafiy deb bilgan guruhlar bor, ular aytadiki, hech qanaqa kerak emas, shu narsalar hech qanaqa u yoqda yo'q, tekislab tashlash kerak degan ma'noda, endi bilasiz ular nuqtai nazarini.
Endi ular nuqtai nazarini bilamiz, endi ular o'sha bir vaqtlar masalan shunaqa ishlar qilingan, lekin buni orqasidan ko'p narsa yo'qotishlar ham bor. Masalan o'sha o'zimiz ham o'sha arab davlatlariga, boshqalariga borganimizda, masalan bizlardagi bo'lgan olimlarga ehtiyom, ulamolarga ehtirom kabi ko'p narsalar nima bo'lgan yo'qolib ketgan. Masalan, o'zlarini taqvodor hisoblasalar ham, lekin ko'p narsada mehr, muhabbat, oqibat kabi narsalar demak yo'qolib ketgan. Hozir masalan, Saudiyaning o'zida ham mazhabsizlikni yo'qolishligidan ular ham uncha xursand emas. O'sha yana mazhabni yo'lga qo'yishlikda choralarni ular nima qilishmoqda, izlamoqda Xudo xohlasa. Shuning uchun bizda bu ziyoratlarimizdan juda ko'p bir foydali tomonlari ibrat. Chunki bizlar bilasizmi, qariyb 160 yildan buyon mustamlakalar ostida juda ko'p narsalarimizni yo'qotdik. Endi bu narsalarni tiklashlik uchun, ilmni to'g'ri yo'lga qo'yishlik uchun ancha mehnat, harakatlar kerak bo'ladi.
Toshkentdagi Do'mbrobod jami masjidi imom xatibi Shermurod tog'ay bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.